sa kamabungahong takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Ining takna a, aniyag yahapon kita sa atong pagtuon sa libro ni Zacarias. Ug niining igayon na, kita aniya na sa kapitulo 2 ug magsugod kita sa versikulo 1 ngadto sa 6 sa atong pagtuon karon. Ubot namong ipaambit kaninyo karon ang mahitungod sa ikaupat nga pananawon nga nakita ni Zacarias. Ang ikaupat nga pananawon mahitungod sa tawong may dalang lubid nga igsusukod. Kung una ninyong nadungog ang lubid nga igsusukod, lagmit ka muna gunauna ug pagtukod ug usa ka balay kay may kalabutan sa atong pagtuon karon. Unsa ang buot ipasabot ug unsa ang pinakadakong mensahe ni anang tawhana nga may dalang lubid nga igsusukod? Kana ang among ipaambit kaninyo mga higala. Ug kanang tanan, igasaysay ka nato ni Pastor Jerry Ayawan, inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa, usa ka maayo o mabungahong takna kaninyong tanan, mga higalag kaigsunan. Dako nga akong pagpasalamat sa Dios nga sa makausap pa, kita magakauban na usab sa pagpamalandong sa iyang mga pulong nga yung gipadayag kang propeta Zacarias. Dire na kita sa kapitulo 2 sa atong mga pagtuon o ang atong pagatunan karon. O lamang ang versikulo 1 hangtod sa versikulo 6 mga higalag kaigsunan o ako nang hinaot nga ang espirituhanong mga butang nini maanagayod sa matagusa ka nato o masabtan gayod nato. Ang pananaon nining kapitulo ha nagatagna mahatungod sa pagtukod pag-usab sa templo o sa siyudad sa Jerusalem pinagi sa mga saling banay. Ang pananaon nining kapitulo ha nagatagna mahatungod sa pagtukod pag-usab sa templo sa siyudad sa Jerusalem, pinaagi sa mga saling banay sa Israel, sa mga adlaw ni Zacarias. Apan nining mga takna, kana wala matapos, kay si Zacarias sama sa ubang mga manalag na usab nga nagdahom o naglantaw ngadto sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem o sa templo dito sa panahon sa millennium. Nining panahon na, ang mga desirto na mukadgad sama sa usa ka bulak. O nga itong Ginoo mismo, mipuyo sa siyudad sa Jerusalem. Bisan wala ko higustuhi ang Jerusalem karon, apan kung magalihok na ang Diyos dito, ako nagatuong ikaw ako, makagusto na gayod niya ng lapita. Apan ang siyudad sa Jerusalem, ang mahimong sintro sa tanang mga siyudad sa tibuok kalibutan, sa kaulahiang mga adlaw. O hinumdumantang kana pagabuhaton gadya Ginoo, kay siya muabot na. sa kapitulo 1 sa bersikulo 17, ingon niini ang mga pulong ato mabasa. Sumingit ka pag-usab nga nagaingon, mao kini ang giingon ni Huba sa mga panon, ang akong mga siyudad mag-aawas pa sa kauswagan, o si Huba magalipay pa sa Sion, o magapili pa sa Jerusalem. Dire mga higalag kaigsunan at makita nga ang tanang butang nga nahatabo sa adlaw ni Zacarias adunay walay katapusang kahulugan. Ang Dios may katuyuan sa Israel. Siya dili gayod magasalikway kanila. Bisan ang mga panghitabo sa siyudad sa Jerusalem ngadtong panahuna makasubok ang Zacarias tungod kay daw sa magibiyaan sila sa Dios. Ana sa gihapon sa iyong panumduman nga masayran sa mga Israelita nga siya wala masalikway kanila taliwala sa walay katapusan niyang plano o katuyuan alang kanila. Matud pa kanato sa Pilipos 1:6 ni Apostol Pablo nga nagasalig nining butang nga gayod nga ang pagsugod o maayong buhat diha kaninyo magahingpit ni ana hangtod sa adlaw ni Hesu Kristo. Gikan niya ng tanan, ania basahon ko na ang versikulo 1. Gikan sa atong teksto karon sa Zacarias kapitulo 2 versikulo 1 nga matud pa. Og akong iyahat ang akong mga mata, og akong giyahat ang akong mga mata, og nakita ko, og ania karon, ang usa ka tawo uban ang lubid nga igsusukod diha sa iyang kamot. Sumala pa kanato niini, og akong giyahat ang akong mga mata, og nakita ko. Kini nakita gayod ni Zacarias sa iyang kaugalingon, sa iyang kaugalingong mga mata, og nagpasabot ka ng dili og dili siya tulog, kun wala siya matulog. Og aniya karon ang usa ka tawo uban sa lubid nga igsusukot. Ang dagway nining tawhana, nagpadayag nga siya ang manulunda sa Dios, si Hesu Kristo. Una pa siya gipakatawo sa kalibutan nga mausab ang nagpakita didto, nga mausab ang nagpakita didto sa unang pananawon sa mapulang kabayo. Lagmit, kamo mahibulong kung nga nung ako siyang gitawag nga manulunda ni Jehovah, bisan si Zacarias nagtawag lamang kaniya nga tao. Gikan nini si Zacarias nagpadayag kaniya nga usa ka tao o ish sa pulong nga Hebruhanon. Sa kapitulo 6 sa bersikulo 2 sa Zacarias, ingon nini ang ato mabasa, ogsultihan mo siya nga magaingon, mao kini ang gisulti ni Jehovah sa mga panon nga nagaingon. Aniya karon ang tao kansang ngalan mao ang sanga. Kana ang sanga ni David nga mitubo gikan kang Jesse nga mao ang atong Ginoong Hesu Kristo. Aron atong mailhan ang buti pasabot sa lubid nga igsusukod, tingwa akong ato unang tanawon ang mga bersikulo sa balaang kasulatan nga may kalabutan ni ana. Ang Jeremias kapitulo 31 bersikulo 38 o 39. At tumabasa ang mga pulong na sama nini mga higalag kaigsunan. Aniya karon ang mga adlaw muabot na nagaingon sa Yehuba nga ang sudad pagatukuron alang kang Yehuba gikan sa turi sa Hananel. Sa Hananel. Ngadto sa ganghaan nga nasikuhan. O ang igsusukod nga pisi muabot sa unahan ngadto sa ibabaw sa bungtod sa Garib ug muliko ngadto sa guwa. Kun ninyong nakita ang Dios migamit siya og pisi nga igsusukod kana nagapasabot lamang nga siya andam na sa paglihok alang ngadto sa kaayuhan nga iyang pagasukdon. Sa libro sa Jeremias siya nagasukod sa siyudad sa Jerusalem. Nankaroon si propeta Ezekiel usab nagsulti mahatungod sa pagtukod niya ng mga bahina nga tumakita sa kapitulo 40, versikulo 2, 3 ug 4 nga kanato nagganayon, sa mga pananawon sa Dios, ako gidala niya ngadto sa yuta sa Israel, o gipahamutang ako sa usa ka hataas o yamot nga bukid, din dito daw dihay laraw sa usa ka siyudad sa habagatan. O ako gipadala niya dito, o ganiya karon. Dihay usa ka tao kansang dagway, ingon sa dagway sa tumbaga, uban ang usa ka lugas, nga lino sa iyang kamot, o usa ka igsusukod nga tagbo. O siya, nagtindog dito sa ganghan. O ang tao mingon ka na ko, anak sa tao, sudunga sa imong mga mata, og pangitaa sa imong mga igdulungog, og paatimani sa imong kasing-kasing ang tanan nga gipakita, ang tanan nga ipakita ko kanimo, kay gidala ko ikaw dinhi aron sila ikapakita ko kanimo. Ipadayag ang tanan nga nakita mo ngadto sa balay sa Israel. Kun atong ipadayon ang pagbasa, atong makita nga kini usa ka pananawon alang sa pagdugod sa templo sa Jerusalem diha sa usa ka libo nga paghari ni Kristo. Og may dugang pang bersikulo nga naghisgot sa pisi nga igsusukod. Atong mabasa kana sa pinadayag 11 bersikulo 1 ug 2 nga nagaingon, o gihatagan ako og usa ka bagakay nga sama sa usa ka sungkod, og giingon ako, tumindog ka og sukda ang templo sa Dios og ang halaran og ang mga nagasimba didto, apan sa sawang sa gawas sa templo pasagdan mo og dili pagsugdon, kay gitugot sa mga hintil og pagayatakan nila ang lungsod nga balaan sa kapatan og duha ka bulan. Bisan dili na nato so taon ang mga detalye dinhi, ako magaingon kaninyo nga kini mao ang pagsukod sa templo sa milenyo nga igatukod sa umalabot nga kapanahonan. Og kana gipadayon uban sa pagngon kanato dinhi sa bersikulo 2, unya miingon ako, asa ikaw paingon? Og siya miingon kanako, sa pagsukod sa Jerusalem aron sa pagpakisayod kung unsay gilapdon ni ana og unsay gitas-on ni ana. Sumala pa kanato niini mga higalag kaigsunan, asa ikaw paingon? Si Zacarias nahibulong og miingon, asa ka padulong dala niya ng pisi nga igsusukod? O ganiya pa, sa pagsukod isip tubag sa Jerusalem aron sa pagpakisayod kung unsay gilapdon o gitas-on niya. Kini gisgutan diha sa libro sa pinadayag kapitulo 11 sa bersikulo 1 nga nag-ingon, o gihatagan ako og usa ka baggakay nga sama sa usa ka sungkod, o miingon ako, tumindog ka og sukda ang templo sa Dios og ang halaran og ang mga nagasimba didto. Og usab didto sa kapitulo 21 sa bersikulo 15 ingon nining atong mabasa, og siya nga nakigsulti kanako, may usa kamitrosan nga baggakay nga bulawan aron sa pagsukod sa syudad og sa ganghaan nini og sa iyang kota. Siya nagaingon nga ang syudad sa Jerusalem kinahanglan mahimong halapad, og kana nahitabo sa mga adlaw ni Zacarias, og kana nagpadayon karon, kana nagaawas diha sa ilang mga kuta, og ang matagbungtod nga nagalibot sa daang syudad sa Jerusalem, ang panday og pagtukod nagapadayon. Apan ako wala magatuong kana mauna ang katumanan sa panagna ni Zacarias tungod kay ang katumanan niini sa umalabot pa lamang. Ang mga Hudyo papahawaon sa yuta sa Israel pag-usab sa walay paggubot niya sa saad sa Dios og nga siya magadala kanila pag-usab sa Israel kay kana ang buot pagabuhaton kay sa Dios. Og si Zacarias nagapadayon sa pagsugilon og pagsaysay sa iyang nakita og nadungog sigon sa iyang pag-ingon kanato dinhi sa bersikulo 3 og 4 sa atong teksto gihapon, og aniya karon ang manulunda nga nakigsulti kanako miadto, og ang lain nga manulunda migula sa pagtagbo kaniya og miingon kaniya, dalagan sultihi kining batanong lalaki nga magaingon, ang Jerusalem pagapuy-an sama sa kabalangayan nga walay mga kuta tungod sa panon sa mga tao og sa kahayupan didto. Sumala pa nini kanato, dalagan sultihi kining bag-ong lalaki. Ang bag-ong lalaki nini mga higalag kaigsunan mao si Zacarias. Gikan nini atong makita nga lagmit si Zacarias anaa pa sa batan-ong pangidaron kaayo niadtong nadawat niya kanang mga panagnaa. Siya gitawag ya batanong lalaki sama usab ni Jeremias, ni Nehemias, ni Samuel, niadtong sila nagalagad sa Dios isip mga manalagna. Ang Jerusalem pagapuy-an sama sa kabalangayan nga walay mga kuta. Sa atong nakita karon sa modernong Israel, ang ilang kuta o ang mga pader sa Jerusalem naglibot lamang sa daang syudad. Ang gamay nga syudad, kayang kadaghanang mga syudad karon makita sa gawas, sa mga kuta didto sa mga kabungturan. Kana mahimong matuod kun kana nga panagna matuma na gayod sa umalapot. Diri ato makita nga dili na kinahanglanon ang mga kuta tungod kay una sa tanan, ang mga gubat karon dili na mapanalipdan pinagi sa mga kuta. Ang mga pagpakigubat karon naghimo na sa mga kuta o pader nga walay pulos tungod kay ang mga gagamitan karon nga panggubatan dili na mga espada, maingon man sa bangkaw, sundang o mga kabayo. Karon bisan ang mga gagamitan sa pagigubat labi ng gigamit o teknolohiya nga high-tech o upgraded na kaayo. Sa umalabot ang Israel, dili na magakinahanglan sa ilang mga kuta kay ang Jerusalem pagapuyan sama sa kabalangayan nga walay mga kuta. Ang rason, anaa sa ikaduhang hinungdan o aniya ang ikaduha. Ang syudad magmalinaw na nga nagpasabot ng prinsipe sa kalinaw maghahari na dito sa Jerusalem. Ug dun ako magapuno ni ana. Ang bersikulo nagingon, ang Jerusalem pagapuyan sama sa kabalangayan nga walay mga kuta tungod sa panun sa mga tao o sa kahayupan niya ng dapita. Ang mga kuta dili na kinahanglanon tungod sa kadaghan sa mga tao o kahayupan nga anaa sa syudad sa Jerusalem. Ang Jerusalem mamahimong kabalangayan nga walay mga kuta, matud pa. Tungod kay si Jehovah, mipadayon uban sa pagnon kanato din he, sa versikulo 5, si Karaya kapitulo 2 gihapon. Kay ako, nagaingon si Jehovah, mahimo alang kaniya nga usaka kuta nga kalayo nga naglibot, o ako, mahimo nga himaya sa taliwala niya. Kiniwala pagayad mahatabo sa atong kapanahonan karon. Ang tabang alang sa Israel, nagagikan sa laing mga kanasuran. Apan ang Dios nag-ingon nga sa umalabot, siya mamahimong kuta nga nagalibot ka nila. Kana nagpasabot nga ang Dios nag-aamping ka nila. O higala, nedtong ang Dios nag-aamping ka nila, kana kahibulungan gayod. Kaya siya dili lamang mamahimong ilang protection, apan siya anaa sa ilang taliwala. Sa laing mga pulong, ang gitawag nga haligi nga panganod, mubalik niya dito sa templo. Kana wala pa mahibalik dito sa templo, nga gibuhat sa mga saling kaliwatan sa panahon ni Zacarias. Kunatong balikan ang halige nga panganod, unang gisgutan dito sa Exodus kapitulo 3 sa kapitulo 21 ang pulong nga sama nini, og sa Jehovah milakaw nga naguna kanila, sadlaw pinaagi sa usa kahalige nga panganod aron sa pagmando kanila sa dalan. Og sa kagabion, pinaagi sa usa ka panganod nga halayo sa pag-iwag kanila aron sila makalakaw sa adlaw ug sa gabi. Gikan nini, atong makita ang pagpanalipod ug paggiya sa Dios ngadto sa mga katawang Israelita niadtong sila migawas gikan sa Ehipto. Ug nini bersikulo 5, ang Dios nagsaad sa iyang hingpit nga pagpanalipod ngadto sa mga salin nga gidaog-daog ug gipaantos. Din tungod niya na siya nahimaya. Siya nagsulti og susamang butang, nadtong siya miingon ngadto kang Abraham pagkahuman sa iyang pagluwas kang Lot. Nga at mabasa sa Genesis 15 versikulo 1, dili ka mahadlok Abraham, ako mao ang imong kalasag og ang imong dako uyamot nga tumbas. Kana nagpasabot nga pagabuhaton sa Dios ang tanan nga iyang gisaad ngadto kanila. Ang libro sa Daniel, maingon man sa Ezekiel, sa Zacarias ug Pinadayag, mao'y upat ka libro nga naghisgot sa mga katapusang panghatabo dinhi sa balaang kasulatan. Kini, naglantaw ngadto sa umalabot diin ang gingharian igatukod nining kalibutan. Ug tungod niya na, but kung mukutlo sa Ezekiel kapitulo 23 aron ipakita ko kaninyo ang himaya nga umalabot. Kini, naghulagway sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, ang Mesiyas ngadto sa iyang templo. Sa human nini, gidala niya ako sa ganghan, bisan ngadto sa ganghan nga nagaatubang sa Sidlakan. O ganya karon, ang himaya sa Dios sa Israel, miabot gikan sa alagianan sa Sidlakan. O ang iyang tingog, sama sa hinaganas sa daghang katubigan, o ang yuta musidlak sa iyang himaya. Kini ang Ginoong Hesus, ang Mesiyas, nga moabot dinto sa templo at umakita nini nga siya nagagikan sa sidlakan. Og kana ang hinungdan kung nganong ang ganghaan sa sidlakan sa kuta sa Jerusalem na ilado kayo bisan sa atong kapanahonan karon. At ubangan niya ng ganghaan, mao ang lubnganan sa mga linibong mga Israelita tungod kay sila nagtuo nga may pagkabanhaw kung kana nga panagna mamatuman na. Og sila nagtinguha nga ilang makita ang pag-abot sa Mesiyas. Sa human nini, gidala niya ako sa ganghaan matud pa bisan ngadto sa ganghaan nga nagaatubang sa sidlakan. Og anya karon, ang himaya sa Dios sa Israel miabot gikan sa alagianan sa sidlakan ug ang iyang tingog sama sa hinaganas sa daghang katubigan ug ang yuta misidlak sa iyang himaya ug kini ingon sa dagway sa pananawon nga akong nakita bisan ingon sa pananawon nga akong nakita sa pag-anha ko sa paglumpag sa sidad ug ang mapananawon sama sa pananawon nga akong nakita sa daplin sa suba kasibar ug ako mihapa ug ang himaya ni Jehova misulod sa balay nga miagi sa alagianan ngadto sa ganghaan nga nagaatubang sa sidlakan ug giagaw ako sa espiritu ug gidala ako ngadto sa sulod sa sawang ug ganiya karon ang balay na puno sa himaya ni Jehova ug nadungog ko ang usa nga namulong kanako gikan sa balay ug may usa ka tawo nga mitindog tupad kanako ug siya mingon kanako anak sa tawo mao kini ang dapit sa akong trono ug ang dapit sa mga lapalapa sa akong mga tiil din ako nagapuyo sa taliwala sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. O ang akong balaan ng ngalan, dili na paghahugawan pag-usab sa balay sa Israel ni sila ni ang ilang mga hari, pinagi sa ilang pagpakighilawas o pinagi sa ilang minatay sa ilang mga hari, diha sa ilang mga hatagas nga dapi. Sumala pa ka ng mga pulunga sa Ezekiel 43, versikulo 1, versikulo 2, ngadto sa versikulo 7. Ato makita nga siya miingon, ako nagapuyo sa taliwala sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. Ang walay katapusan, hataas nga panahon, higala. Imong makita nga kanang panagnaa, wala pa matuman sa kapanahunan ni Ezekiel, apan ngadto sa mga katuigan sa millennium hinon. Ang panahon din ang Ginoong Hesukristo, muabot o pagtukuron ang iyang gingharian nining kalibutana dito sa Jerusalem. O garan, kung natong tanahon ang gitagna ni Zacarias, mingon siya, kaya ko nagaingon ay huba, mahimo alang kaniya nga usa kakuta nga kalayo nga naglibot o gako mahimo nga himaya sa taliwala niya. Luyo niya ng tanan, si Jehova nagpadayon, uban sa pangyong kanato din eh, sa versikulo 6. Ho, ho, kumalagiw ka mo, gikan sa yuta sa amihanan, nagaingon si Jehova, kay gihatag ko kamo. Ingon sa upat ka mga hangin sa kalangitan nagaingon si Jehova. Kining pulungang huho, usa kini kapag tawag sa pagpatalinghog. Ang usa ka ho, husto na kana. Apan kung may duha ka ho sama sa pulong huho, kana nagkapasabot nga siya, naghatag kanila og mahinungdanon nga pahamangno. Og aniya ang iyang pahamangno. Kumalagaw ka mo gikan sa yuta sa amihanan. Sa sunod nga mga bersikulo, atong makita nga ang Babylonia gitawag nga yuta sa amihanan bisan kana nahimong sa sidlakang bahin sa Palestina. Kini gitawag nga yuta sa amihanan tungod kay ang mga kasundaluhan nga nasakop og ang mga negosyante nga gikan sa Babylonia miabot sa Jerusalem og misulod sa Palestina gikan sa amihanan. Og sa pag-ingon niini nga kay gihatag ko kamo ingon sa upat ka mga hangin sa kalangitan nagaingon si Jehova. Bisan ang kasaysayang Babylonia napukan duha ka tuig pagkahuman nga gihatag kining panagna. Ang katapusan natuman niini nahatabo pa didto sa makatapusan mga adlaw din ng Dios. Magatigom sa tanang Israelita gikan sa ilang pagkakatag sa tibok kalibutan. Ang pagtigom gikan sa ilang pagkakatag usa ka kahibulungang panghitabo din gisaad sa Dios nga sila magatigom pag-usab. Lagmit kini alang sa mga Israelita usa ka maayo og makalilipay nga kamaturan og panghatabo. Dirigid atong makita nga ang Dios matinud-anon sa iyang mga saad. Kun siya moingon nga siya magagiya kanimo, siya dili gayud magapakyas sa iyang gipamulong kanimo. Og higala kun ang Ginoong Hesukristo nagsaad kanato karon nga kita dili niya biyaan ni talikdan nan kita makasiguro nga kana pagabuhaton gid niya. Kay siya ang Dios nga matinud-anon ug dili baka kun manghigalag kay igsunan. Sa tanang mga butang nga atong pagabuhaton unta kana nga may pagpasalamat kaniya ug uban sa pagpangayo sa iyang giya tungod kay gikan niya ng tanan ang Dios may katuyuan sa atong kinabuhi. Dalaygo ng Dios wala katapusan mga higalag kay igsunan. Salamat na usab sa kaginan nga kita nagatuon sa mga pulong. Inaad ka dili mula bang kawang katong mga butanga sa itong kinabuhi tungod kay ang iyong pulong lamang ang makataw kaligon sa matagos sa kanato. Magampo kita, isip panapos at umbuluhaton karon. O Dios, gagamhanan dalaygon ka sa wala katapusan na usab sa mong kinabuhi tungod sa mga pulong ang mga nakitigatunan. Inaot nga magpadayon ikaw sa paghatag kaligon sa matagus sa kanamo, naliwala na yung mga takna sa mong pagpadayon, sa pagtuon sa mong mga pulong, o hinaot nga panalanginan mo kami. Maingon man sa tanan mong panginahanglanon, aron ka ng mga utanga. Dili o dili makababag sa mong pagpangalagad ka nimo. Salamat si mong tayo, salamat si mong gugmag kaluhay. Kining tanan akong giyampo, o ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo ang mong bugtong maluluwas. Amen o amen.
Pag-alagad kang Jesus, ang gigil.